Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Denovda Jigulining gaz baloni portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Citibank Nozima Husayinovani antisemitik posti uchun ishdan haydadi. Qirg'izistonga Suriyadan 83 kishi qaytarildi. Ularning 60 dan ziyodi bolalardir. 2023 yil boshidan buyon 4.4 ming kishi Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Saxal G'azo sektorida 212 kishi garovda ushlab turilganini aytmoqda. Isroil rasmiylari chegaradagi misrliklar pozitsiyasi tankdan tasodifan nishonga olinganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida VAZ 2106 avtomobiliga o'rnatilgan gaz baloni portlagani oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizlik xizmati boshqarmasi atbohava axborot xizmati kun.uz so'roviga javoban hodisa 2023 yil 19 oktyabr kuni Denov mobil MCJga qarashli metan gaz quyish shoxobchasida sodir bo'lganini bildirgan. Xabarga muvofiq, Denov tumanida yashovchi fuqaro gaz quyish shoxobchasiga propan baloni o'rnatilgan Jiguli mashinasini boshqa bir fuqaroning mashinasi yordamida olib kelgan. Mashinaga metan gaz quyish paytida unga o'rnatilgan balon portlab ketgan. Natijada avtomobillarga gaz quyish shoxobchasi ishchisi va Jigulini shoxobchaga olib kelishga yordam bergan mashina haydovchisi voqea joyida halok bo'lgan, tan jarohati olgan VAZ 2106 haydovchisi esa kasalxonaga murojaat qilgan. Hodisa yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qozon shahrining Sovet tumani sudi 23 oktyabr kuni Ozodlikning Tatar boshqirt xizmati jurnalisti Alsu Kurmashovani tergov hibsxonasiga yo'lladi. Sud qaroriga ko'ra u 1 oy 17 kun, ya'ni 5 dekabrgacha hibsxonada qoladi. Advokat suddan ozodlikdan mahrum qilishi bilan bog'liq bo'lmagan ehtiyot chorasi qo'llashni so'ragan. Sud matbuot uchun yopiq tartibda o'tkazilgan. Alsu Kurmashov shu yilning 18 oktyabr kuni qo'lga olingan. U xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tishdan bosh tortganlikda ayblanmoqda. Bu ayblov uchun jazo jarima, jamoat ishlari yoki 5 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Rossiya Tergov qo'mitasi talqiniga ko'ra Kurmashov o'zini xorijiy agent o'laroq reyestrga kiritilishi uchun hujjatlar taqdim etishi lozim edi. Ayni paytda Rossiya Adliya vazirligi o'z tashabbusi bilan jurnalist ayolni reyestrga kiritgan emas. Bu Rossiyada mazkur modda bo'yicha jurnalistga qarshi qo'zg'atilgan ilk jinoyat ishidir. Kurmashova o'ziga qo'yilayotgan ayblovni tan olgan emas. AQSh va Rossiya fuqarosi bo'lgan Alsu Kurmashova eri va farzandlari bilan Chexiyaning Praga shahrida yashaydi. 2023 yilning 9 oyi mobaynida 4400 kishi Rossiya fuqaroligidan voz kechgan. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi konsullik departamenti direktori Aleksey Klimov ma'lum qildi. Uning intervyusi vazirlik sayti orqali yoyinlangan. Mulozimga ko'ra 2022 yil yakunlari bo'yicha 4306 kishi, 2021 yilda 4055 kishi Rossiya fuqaroligidan bosh tortgan. Shu yilning o'tgan 9 oyi ichida Rossiya fuqaroligi xorijda 15.1 ming kishi tomonidan qabul qilingan. Ularning katta qismini aralash nikohdan tug'ilgan bolalar tashkil etadi. Qator mamlakatlarda terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhi jangarilari G'azo sektorida 7 oktyabr kungi hujum chog'ida qo'lga olingan kamida 212 kishini garovda ushlab turishibdi. Bu haqda Isroil armiyasi rasmiy vakili Daniel Hagari ma'lum qildi. Bu ro'yxatga avvalroq ozod qilgan asli isroillik ikki amerikalik ayol Judit Raana va uning qizi Natali kirmaydi. Hagariga ko'ra 212 kishi degani yakuniy xulosa emas. Harbiylar bedarak yo'qolganlar haqida yangi ma'lumotlarni olishda davom etishmoqda. Avvalroq Saxal G'azoda 210 nafar asir ushlab turilganini ma'lum qilgan edi. 22 oktyabr kuni Suriyadan maxsus uchoqda 21 nafar ayol va 62 nafar bola qaytarilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, Suriya shimoliy sharqidagi lagerlarda bo'lgan qirg'izistonliklarning vataniga qaytarilishi Aykol 3 gumanitar missiyasi doirasida amalga oshirilgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qirg'izistonliklarning qaytarilishida AQSh, BMT Bolalar fondi va Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ko'mak ko'rsatgan. Aykol gumanitar missiyasi doirasidagi repatriatsiyaning birinchi bosqichi shu yil fevral oyida amalga oshirilgan. O'shanda Qirg'izistonga Suriyadagi jangovar harakatlar hududidan 18 nafar ayol va 41 nafar bola olib kelingan edi. Avgust oyida esa Aykol 2 missiyasi doirasida Qirg'izistonga 31 nafar ayol va 64 nafar bola qaytarilgan. 2021 yilning mart oyida Merim gumanitar missiyasi doirasida Qirg'izistonga Iroqdan 79 nafar bola qaytarilgan edi. Keyinroq bu bolalar yaqinlari bo'lgan 32 oilaga taqsimlanganini ma'lum qilingan. Ukrainaning Xarkov shahridagi pochta tarqatish markaziga Rossiya raketa zarbasi uyushtirilishi natijasida tomda katta o'ra paydo bo'ldi, devorlar va obyektning katta qismi vayron bo'ldi. Natijada 6 kishi halok bo'ldi, 14 kishi yaralandi. Bu voqea yakshanba kungi video tasvirlarda ko'rsatilgan. Politsiyaning aytishicha, Nova pochta markazi ishchilari bomba panoh tomon yugurishga ulgurmagan, chunki sirena zarbadan bir soniyagina oldin yangragan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yo'qotishlarni tasdiqladi va halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroil raketasi G'azodagi masjidni nishonga oldi. Isroil masjid tagida Hamaschilar borligini iddao qildi. G'azodagi gumanitar vaziyat tobora yomonlashmoqda. 1 million bola shoshilinch yordamga muhtoj. Isroil tanklari G'azo chegarasi yaqiniga joylashdi. Xarkovdagi pochta markaziga Rossiyaning raketa hujumi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi. Yaqin Sharqdagi urushning 16-chi kuni va Ukrainadagi urushning 606-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Isroilda urush 16 kundan beri davom etmoqda. 17 oktyabr kuni ertalab G'azo sektoridan Hamasning yirik raketa hujumlari, Hamas va Islomiy jihod jangarilarining mamlakatga bostirib kirishi va asirlarni garovga olishi bilan boshlangan edi. Bunga javoban Isroil G'azo sektoriga yirik havo hujumlarini boshladi. Isroilga hujum natijasida 1400 ga yaqin odam halok bo'ldi. 300 dan ortiq odam hozir kasalxonalarda. Jami 4834 kishi jarohatlangan. Falastin sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Isroil hujumi oqibatida G'azo sektorida 4385 kishi halok bo'lgan, qariyb 14 ming kishi jarohat olgan. Yakshanba kuni erta tongda Isroil uchoqlari okupatsiya qilingan g'arbiy sohildagi masjid binosiga zarba berdi. Isroil harbiylari iddaosicha jangarilar masjiddan hujum uyushtirish uchun foydalangan. Falastinlik shifokorlar hujumda kamida bir kishi halok bo'lganini aytgan. Isroil Jenin qochoqlar lageridagi Al-Ansor masjidi ostida harbiy majmua borligini iddao qilmoqda va uni Hamas va Falastin Islomiy jihod jangarilariga tegishli ekanini aytadi. Video tasvirlarda masjidning tashqi devorlaridan birida atrofida hujumdan iz qoldirgan katta o'ra borligini, bir necha o'nlab falastinlik zararni baholayotganini ko'rish mumkin.
Biz yorug'likni ko'rib, kuchli portlash ovozini eshitganimizda ko'pchilik uxlab yotgan. Ba'zilarimiz esa uyg'oq edik. O'lgan va yaralanganlarni ko'rdik. Tirik qolganimizga Xudoga shukr qildik. Jarohat olganlarni kasalxonaga olib bordik. Shunday bo'ldi.
UNICEF'ning Falastin bo'yicha maxsus vakili Lucia Elmi shanba kuni G'azo sektoridagi 1 million bola zudlik bilan himoya va gumanitar yordamga muhtoj ekanini aytdi. Chunki mojaro eng zarur kundalik ehtiyojlar tanqisligiga sabab bo'lib, mahalliy aholini, ayniqsa bolalarni ayanchli ahvolda qoldirdi. Uning ta'kidlashicha, G'azo sektoriga Rafah o'tish punkti orqali o'tkazilgan yuklar yetarli emas. Shu bilan birga u qamaldagi anklavga barqaror yordam yetkazish uchun zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Hamas Isroil mojarosi boshlangan 7 oktyabrdan beri davom etayotgan Isroil hujumlari natijasida 1.6 millionga yaqin odam, yana G'azo aholisining kamida 60% uy joyini tark etgan. Isroilning quruqlikdan kutilayotgan hujumi oldidan o'nlab falastinlik Misr va G'azo sektori o'rtasidagi yagona o'tish joyi Rafa chegara punktida to'plangan. Ular chegara ochilishini kutmoqda. Isroilning chegara yaqiniga qator havo hujumlaridan so'ng Misr hukumati 10 oktyabr kuni chegara punktini yopgan edi. Bir necha kundan beri qochqinlar Rafa chegara punkti tashqarisida tunamoqda. Ular orasida 10 yashar Shvetsiya fuqarosi G'azal Abu Musallim ham bor. Va uning otasi Mahmud Abu Musallim 8 oydan beri G'azoda yashab kelayotgan va mojaro boshlanishidan oldin shu yerda qolishni rejalashtirgan edi.
Biz xavfli vaziyatdamiz. Chegara yaqinida havo hujumlari sodir bo'lmoqda. Qizim, bolalar, ayollar va qariyalar o'lganini ko'rdi. Bolam tunda portlashdan uyg'onib ketib, ko'chaga yugurib jarohat oldi. Men unga qo'rqma, Shvetsiya elchixonasi bizga yordam beradi deb aytaman.
Ikki fuqarolikka ega boshqa falastinliklar ham G'azo sektorini imkon qadar tezroq tark etish maqsadida chegara yaqinida boshpana topgan. Isroilning evakuatsiya talabi ortidan G'azo shimolida yashovchi 1 milliondan ortiq falastinlik o'z uyini tark etdi. Misr falastinliklar o'z hududida qolishi kerakligini aytar ekan, G'azoga insonparvarlik yordamini o'tkazishga harakat qilmoqda. BMT rasmiylari G'azoga gumanitar yordam yetkazishga chaqirmoqda. Anklavga kecha 20 ta yuk mashinasida gumanitar yordam yetkazildi. Biroq bu ehtiyojlarni qoplash uchun yetarli emas. Misr xalqaro Qizil Yarim oy jamiyati BMTning jahon oziq-ovqat dasturi va UNICEF homiyligida tibbiy jihozlar, oziq-ovqat va suv ortilgan yuk mashinalari G'azo sektorining janubiy qismiga yetkazildi. UNICEF ushbu yordam dasturini 44 ming shisha suv bilan ta'minladi. Bu G'azoning 22 ming aholisiga bir kunga yetadi, xolos. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adhanom Ghebreyesus G'azo ehtiyojlari yuborilgan yordamdan ancha yuqori ekanligini aytdi. Jahon oziq-ovqat dasturi ijrochi direktori Cindy McCain G'azodagi favqulodda oziq-ovqatga qaram millionlab odamlar uchun yuborilgan yordamdan barqaror va xavfsiz foydalanishni ta'minlashga chaqirdi. BMT G'azodagi asosiy ehtiyojlarni qondirish uchun kuniga 100 ta yuk mashinasida yordam kerakligini aytdi. Cindy McCain urushdan oldin G'azoga har kuni 200 ga yaqin yuk mashinasi kelganini qo'shimcha qildi. Bugun tongda Isroilning G'azo bilan janubiy chegarasiga tanklar joylashtirildi. Isroil anklav shimoliga hujumlarni kuchaytirishni bildirgan. O'tgan kechada Isroilning G'azoga bergan havo hujumlarida kamida 50 nafar falastinlik halok bo'lgani xabar qilindi. Isroil Hamasning 7-oktyabrdagi hujumlardan keyin G'azoni to'liq qamal qilishni boshladi. Hamas hujumida 1400 isroillik asosan tinch aholi halok bo'ldi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi Isroilning raketa hujumlari oqibatida hozirgacha 4385 nafar falastinlik, jumladan yuzlab bola halok bo'lganini, 1 milliondan ortiq odam o'z uyini tark etganini ma'lum qildi. Isroil armiyasi o'tgan hafta qamal ostidagi G'azo sektorining shimoliy yarmidagi tinch aholini janubga ko'chib o'tishga buyurgandan beri 35 mingdan ortiq falastinlik qochqin G'azo janubidagi Xon Yunus shahridagi chodir lagerdan boshpana topgan. Xon Yunusdagi Al-Mawasi lagerida BMTning yaqin sharqdagi falastinlik qochqinlarga yordam va ishlar agentligi asosan G'azo shimolidagi Jabaliya va Bayt Lahidagi qochqinlar lagerlaridan evakuatsiya qilingan oilalar uchun o'nlab chodir qurdi.
Suv yo'q, sovun ham yo'q, ko'rpa ham yo'q. Bu yerda biz uchun hech narsa yo'q.
Lagerdagi odamlar yoqilg'i, elektr energiyasi va internetga ega emas. Ularga konserva paketlari bir necha kunda bir marta beriladi. Muhammad va uning xotini 10 nafar oila a'zosini boqish uchun tovuq sho'rva pishirishga muvaffaq bo'ldi. Uning aytishicha, ular Isroil havo hujumlari tufayli qochishga majbur bo'lgan.
Men G'azo shimolidan, Bayt Lahiyadanman. Biz Isroil havo hujumlari davom etayotgan mahallamizdan qochib ketyapmiz. Gaz va fosfordan qochdik. Bolalarimizni va o'zimizni portlashlardan himoya qilish uchun Xon Yunusga kelishga majbur bo'ldik.
Shanba kuni Misr Rafa o'tish joyini qayta ochib, gumanitar yordam ortilgan 20 yuk mashinasini qamaldagi G'azoga kirishga ruxsat berdi. Biroq BMT uchun yordamni saralash va tarqatish uchun bir necha kun kerak bo'ladi. BMTning yaqin sharqdagi falastinlik qochqinlarga yordam va ishlar agentligi media maslahatchisi Adnan Abu Hasnaning aytishicha, G'azo ehtiyojlarini qondirish uchun kuniga kamida 100 ta yordam yuk mashinasi kerak. Hamas Isroil mojarosining so'nggi bosqichi boshlangan oktyabrdan beri davom etayotgan Isroil hujumlari natijasida 1.6 millionga yaqin odam, ya'ni G'azo aholisining kamida 60% uy-joyini tark etdi. Kecha yuzlab namoyishchi Kanadaning Toronto shahri ko'chalariga G'azoda zudlik bilan o't ochishni to'xtatishni talab qilib chiqdi. Isroil Hamasning 7-oktyabrdagi hujumlariga javoban G'azoga misli ko'rilmagan havo zarbalari berishda davom etmoqda. G'azodagi tinch aholi bilan birdamligini ko'rsatish uchun bannerlar va Falastin bayroqlarini ko'targan namoyishchilar AQSh elchixonasi tomon yurdi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau G'azo sektoriga gumanitar yo'lak ochishga chaqirib, G'azoda tobora og'irlashib borayotgan vaziyatni bartaraf etish uchun shoshilinch yordam zarurligini aytdi. Kanada o'z fuqarolarini Isroildan olib chiqish uchun ikkita harbiy samolyot ajratgan. Kanadaliklarning birinchi guruhi g'arbiy sohildan Iordaniyaga xavfsiz tarzda o'tkazildi. Yana 300 odam G'azodan Rafa chegara punkti orqali Misrga olib o'tishni kutib turibdi. AQSh bo'ylab G'azodagi falastinliklarni qo'llab-quvvatlab namoyishlar bo'lib o'tmoqda. 21 oktyabr shanba kuni yuzlab namoyishchi G'azoga zudlik bilan o't ochishni to'xtatishni talab qilib, AQShning turli shaharlari ko'chalariga chiqdi. Namoyishchilar Tampa, Jacksonville, Los Angeles va Brooklyn shaharlarida ozod Falastin deb hayqirgan bannerlar va Falastin bayroqlarini hilpiratgan.
Bugun biz boshdan kechirayotgan narsa Falastinda sodir bo'layotgan voqealar Falastin xalqiga qarshi genotsiddir. Bu inson huquqlari masalasi. Bu diniy masala emas. Shunday qilib, agar siz adolat yoki hayotning boshqa tomonida bo'lsangiz, sizdan chiqishingizni so'raymiz.
Men o'zim falastinlik bo'lmasam-da, bu yerda ko'p odamlar falastinlik bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman. Lekin biz falastinliklarning azob-uqubatlari uchun shu yerdamiz. Ular ishg'ol ostida, apartheid rejimi ostida. Ularning azoblarini esa butun dunyo biladi. Afsuski, ikki tomonlama standartlar mavjud.
Hamas jangarilari G'azo sektorida kamida 212 kishini garovda ushlab turibdi, dedi Isroil mudofaa kuchlari matbuot kotibi Daniel Hagari. Bu ro'yxatga avval ozod etilgan Judith Ranan va uning qizi Natali kirmaydi. Agarning fikricha, bu raqam yakuni emas, harbiylar bedarak yo'qolganlar haqida yangi ma'lumotlarni olishda davom etmoqda. Endi Ukraina frontidan olingan xabarlarga o'tamiz. Ukrainaning Kharkov shahridagi pochta tarqatish markaziga Rossiya raketa zarbasi uyushtirishi natijasida tomda katta o'ra paydo bo'ldi, devorlar va obyektning katta qismi vayron bo'ldi. Natijada 6 kishi halok bo'lgan. 14 kishi yaralangan. Bu voqea yakshanba kuni video tasvirlarda ko'rsatilgan.
Bugun Korotsi shahridagi shahar tipidagi aholi punktiga S-300 raketalar bilan 2 marta hujum qilindi. 6 kishi halok bo'ldi, 14 kishi yaralandi. Barcha qurbonlar mahalliy shifoxonada davolanmoqda. Tergov ishlari olib borilmoqda. Sud tibbiyot ekspertlari jalb qilingan. DNK testlari o'tkazilishi kerak, chunki halok bo'lgan 2 kishining jasadi tanib bo'lmas darajada. Va ularni aniqlash uchun DNK natijalari zarur.
Politsiyaning aytishicha, Novopochta markazi ishchilari bomba panoh tomon yugurishga ulgurmagan, chunki sirena zarbadan bir soniyagina oldin yangragan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yo'qotishlarini tasdiqladi va halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya terror va qotillik orqali hech narsaga erisha olmaydi. Barcha terrorchilarning borar joyi bir, qonun oldida javobgarlik, deb yozdi u. Ukraina bosh shtabining ertalabki hisobotiga ko'ra, umuman olganda so'nggi 24 soat ichida Ukraina hududidagi armiya pozitsiyalarida hamda tinch aholi punktlariga 6 raketa va 53 havo hujumi, raketa tizimlaridan 54 hujum uyushtirilgan. Reuters bu xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi, Rossiya tomoni hech qanday izoh bermagan. Rossiya Ukraina harbiy samolyotlarini urib tushirganini, Ukraina esa Rossiya texnikasiga zarba berganini da'vo qilmoqda. Shanba kuni Rossiya o'z kuchlari so'nggi 24 soat ichida Ukraina harbiy uchoqlari va uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirganini, uning tanklari va brona transportyorlarini yo'q qilganini, Ukraina esa o'z qo'shinlari Rossiya o'q-dori omborlari va texnikalariga hujum qilganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi o'sha kuni e'lon qilgan hisobotida Rossiya harbiylari Ukrainaning bir necha hujumini qaytargani va Ukraina sharqidagi Kupyansk, Liman, Donetsk va janub sharqidagi Zaporojye va janubdagi Xerson yo'nalishlarida bir necha marta hujum uyushtirganini aytdi. Rossiya harbiy kuchlari bo'linmalari, shuningdek, Ukrainaning bir necha hujumchi qiruvchi uchog'i, vertolyoti, shuningdek 23 dron va boshqa qurollarni urib tushirganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina Milliy axborot agentligining xabar berishicha, so'nggi 24 soat ichida front mintaqasida 100 ortiq jang bo'lib o'tgan. Ukraina harbiy havo kuchlari, Rossiya askarlari, qurol-yarog'lari va harbiy texnikasi jamlangan hududlarga 8 havo hujumidan mudofaa raketa tizimlariga esa 4 zarba bergan. Ukraina raketa artilleriya va artilleriya bo'linmalari ham Rossiya kuchlariga tegishli bir nazorat nuqtasi, 1 o'q-dori ombori va 3 markazlashgan qurol va texnika hududini nishonga olganini da'vo qildi. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni ozodlikda yo'q. Tez orada ukrainalik uchuvchilar parvoz simulyatorlaridan haqiqiy uchoqlariga o'tiradilar. Biz samolyot kabinasini to'liq takrorlaydigan parvoz simulyatorlarida ta'sil olayotgan uchuvchilarning birinchi guruhi instruktor bilan haqiqiy jangovar tayyorgarlik uchog'iga o'tishini kutamiz. Bu yaqin kelajakda amalga oshishi kerak, dedi Ukraina harbiy havo kuchlari suvchisi Yuriy Ignat. Ignatning so'zlariga ko'ra, g'arblik hamkorlar ukrainalik uchuvchilar texnologiyani juda tez o'zlashtirganini ta'kidlashgan. Biz jangovar uchoqqa o'tish bosqichida turibmiz. Birinchi navbatda o'qituvchi bilan birga uchishadi. Bu mashg'ulotdan so'ng esa yigitlarimiz mustaqil uchishga o'tadi, degan Ignat. Bugungi ana shular. Yaqin Sharq, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shanba kuni ertalab yordam yuk mashinalari Rafah nazorat punkti orqali G'azoga kirib bordi. Hamas radikal guruhi Isroilda garovga olgan dastlabki tutqunlarni ozod etdi. Ukrainadagi urushda 35 ming nafar rus askari halok bo'lgani tasdiqlandi. Bastrikin urushga borishdan bosh tortgan migrantlarni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilmoqchi. Quronboyev esa Rossiyada migrantlar uchun bog'cha va maktab ochishni so'radi. Yaqin Sharq va Ukrainadagi urush bilan bog'liq so'nggi yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Hamas radikal guruhi 7 oktyabrda Isroilga hujum chog'ida garovga olingan dastlabki tutqunlar ozod etilganini e'lon qildi. Ozod bo'lganlar ona bilan qizi, AQSh vatandoshlari. Hamas bayonotida tashkilot AQShning 2 fuqarosi gumanitar mulohazalarga ko'ra, shuningdek prezident Bayden va ma'muriyatining iddaolari tagi puch yolg'onligini Amerika xalqi va dunyo oldida isbotlash uchun tutqunlikdan ozod etayotgani aytiladi. Yana qo'shimcha qilinishicha, bu ish Al-Qassam brigadalarining Qatardagi sa'y harakatlariga javoban qilingan. Isroil hukumati amerikalik ayollar Judit Ranan hamda uning qizi Natali ozod bo'lishganini BBC'ga rasman tasdiqlashdi. Ular qarindoshlarining tug'ilgan kunlarga borganlarida 7 oktyabrda Nahal Oz kibutsida Hamas jangarilar tomonidan qo'lga olingan. O'z navbatida AQSh prezidenti Jo Bayden amerikalik asirlar ozod etilganini olqishladi. U shuningdek tutqun ayollar ozod etilishini ta'minlashdagi hamkorligi uchun Qatar va Isroil hukumatlariga minnatdorlik bildirdi va o'z hukumati Hamas garovga olgan AQSh fuqarolarini ozod qilish ustida kechayu kunduz ishlayotganini aytdi. 19 oktyabrda Isroil mudofa armiyasi Tsahal vakili Daniel Hagari Hamas 203 kishini tutqunlikda saqlab turganini ma'lum qilgan edi. Misrlik ko'ngillilar Rafahning G'azo sektori bilan chegaraning Misr tomoniga joylashgan yordam yuk mashinalari shanba 21 oktyabr kuni ertalab nazorat punktidan o'tib ketganda bayroqlar va xursandchilik bilan kuzatishdi. Misrda qolib ketgan yordam yuk mashinalari yordam yetkazib berish shartlari bo'yicha bir necha kun davom etgan diplomatik tortishuvlardan so'ng Hamaldagi G'azo sektoriga Rafah chegara punktiga kirib bordi. Rafah Isroil nazorat ostida bo'lmagan G'azo sektoriga kirish va chiqishning asosiy yo'li va G'azo sektorining 2.3 million aholisiga yordam yetkazish bo'yicha sa'y harakatlar markazidir. BMT sektor aholisi uchun kamida 100 ta yuk mashinasi kerakligini aytdi, biroq Isroil hozircha atigi 20 marta yuk mashinasiga kirishga ruxsat berdi. Yigirmanchi oktyabr kuni Misrga yetib kelgan BMT bosh kotibi Antonio Guterres Rafah chegara punkti darvozasi oldida falastinliklarga insonparvarlik yordamini yetkazish masalasida murojaat qilar ekan, G'azo sektoriga chegaradan o'tayotgan yordamni to'sib qo'yish bo'yicha kelishuv hal bo'lish arafasida ekanini aytgandi. Gap kamida 2 million falastinlik haqida ketmoqda. On this
side Bu tomonda suv, yoqilg'i, dori-darmon, oziq-ovqat ortilgan juda ko'p yuk mashinalarini ko'rdik. Devorning bu tomonida xuddi shu narsalar kerak. Demak, bu yuk mashinalari shunchaki yuk mashinalari emas, ular qutqaruv kamaridir. Ular G'azodagi ko'p odamlar uchun hayot va o'lim o'rtasidagi farqdir. Men Hamasning vahshiyona hujumini qoralash kerakligini bir necha bor aytganman. Lekin men ular Falastin xalqini jamoaviy jazolash uchun bahona bo'la olmasligini ham aytdim. Xalqaro gumanitar huquqni hurmat qilish mutlaqo zarur. Tinch aholini himoya qilish juda muhim. Insonparvarlik yordami muhtoj bo'lgan falastinliklarga yetib borishi mutlaqo zarur.
13 kunlik janglardan so'ng yangilangan BMTning gumanitar missiyasi hisobotida aytilishicha, anklav ma'murlariga ko'ra, G'azo sektorida halok bo'lganlar soni 3700 kishiga yetgan, jumladan kamida 1,5 ming nafar bolalar va 12 mingdan ortiq yaralanganlar. Gumanitar missiya vakillari hududni bombardimon qilish davom etar ekan, yana yuzlab odamlar vayronalar ostida qolib ketganini taxmin qilinganini aytmoqda. Isroil rasmiy manbalariga ko'ra, 7-oktyabrdan beri Isroilda 1400 kishi halok bo'lgan va 4600dan ortiq kishi jarohatlangan. Reuters shanba 21-oktyabr kuni ertalab Isroil G'azoni bombardimon qilishni davom ettirayotgan aks etgan kadrlarni namoyish etdi. Bu 7-oktyabr kuni Hamas jangarilarining Isroilga qarshi hujumidan so'ng G'azo sektorini bombardimon qilishni davom etayotgan Isroil armiyasi amaliyoti. Isroil rejalangan quruqlikdan bostirib kirish uchun G'azo yaqinida tank va qo'shin to'pladi. Isroil allaqachon barcha tinch aholiga G'azo sektorining shimoliy yarmini, jumladan G'azo shahrini ham evakuatsiya qilishni buyurgan. Ko'p falastinliklar boradigan joyi yo'qligini aytishmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu G'azoda g'alabaga qadar kurashishga va'da berib, Hamas ikki amerikalik garovga olinganini ozod qilingandan keyin o'z armiyasi bombardimon qilishda to'xtab qolmaslik va anklavga bostirib kirishi kutilayotganini namoyish etdi. Isroil mudofaa vaziri Yoav Gallant juma kuni G'azo sektoridagi harbiy amaliyotlar bo'yicha 3 bosqichli rejani oshkor qilib, yakuniy maqsad Isroilning G'azo bo'yicha bo'lgan barcha mas'uliyatini bu sektorda yangi xavfsizlik rejimini yaratish orqali olib tashlash ekanligini aytdi. Tel-Avivda bo'lib o'tgan Knessetning tashqi ishlar va mudofaa qo'mitasi yig'ilishida so'zlagan Gallant urushning 3 bosqichli bo'lishini aytdi. Birinchi bosqich joriy bosqich bo'lib, unda havo hujumlari bilan harbiy kampaniya olib borilmoqda. Keyin esa Hamas jangarilarini yo'q qilish va uning infratuzilmasiga zarar yetkazish uchun quruqlikdagi harbiy harakatlar bilan mag'lub etish orqali amalga oshiriladi, dedi Gallant. Uning so'zlariga ko'ra, ikkinchi bosqich pastroq intensivlikdagi amaliyotlarni o'z ichiga oladi, chunki qo'shinlar qarshilik o'choqlarini yo'q qilish uchun ishlaydi. Uchinchi qadam G'azo sektorida yangi xavfsizlik rejimini yaratish va Isroilning G'azo sektoridagi kundalik hayot uchun javobgarligini olib tashlash bo'ladi, dedi vazir. Hamas bu bayonotga javob berganicha yo'q. AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil va Ukrainani qo'llab-quvvatlash mablag' ajratishga chaqirib, AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil va Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun mablag' ajratishga chaqirib, faqat AQShning ishtiroki global betartibliklarning oldini olish mumkinligini ta'kidladi. Bayden Kongressga xavfsizlik dasturlarini moliyalashtirish uchun 106 milliard dollar miqdorida byudjet so'rovi yubordi. Bu mablag'ning 75 milliard dollardan ortig'i Ukraina va Isroilga yordam berishga mo'ljallangan, deb xabar beradi Amerika ovozi. Bu talab Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi va Hamasning Isroilga hujumi haqidagi Bayden murojaatidan bir kun o'tib qilindi. Oq uy bayonotida ta'kidlaganidek, Ukraina ehtiyojlari uchun 61,5 milliard dollar ajratish rejalashtirilgan. Bu mablag'lar mamlakat harbiy texnikani to'ldirish, iqtisodiy va xavfsizlik sohasida yordam ko'rsatish, AQShdagi ukrainalik qochqinlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi.
What's interesting is
bu Amerika fuqarolariga, Amerika soliq to'lovchilariga qaratilgan nutq. Bayden soliq to'lovchilardan qolgan xarajatlardan tashqari qo'shimcha 100 milliard dollar g'oyasini qo'llab-quvvatlashni so'ramoqda. Soliq to'lovchilar va Kongressga qaratilgan bu nutq katta inqiroz paytida yangramoqda. Biz 3 hafta oldin Kongress hukumatni to'xtatish bilan qo'rqitganini unutdik.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Denovda Jiguli'nin gaz balonu portlaşı oqibatida 2 kişi halok bo'ldi. Citibank Nozima Husayinovani antisemitik posti uchun ishdan haydadi. Qirg'izistonga Suriyadan 83 kishi qaytarildi. Ularning 60 dan ziyodi bolalardir. 2023 yil boshidan buyon 4.4 ming kishi Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Saxal G'azo sektorida 212 kishi garovda ushlab turilganini aytmoqda. Isroil rasmiylari chegaradagi misrliklar pozitsiyasi tankdan tasodifan nishonga olinganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Muhammad Solihning she'rlarini bandlab o'qib bo'lmaydi. Uni boshidan o'qisang, oxirigacha o'qishing kerak. Boshidan oxiriga yetmagunicha hech narsani anglamaysan.
Cho'lpondan keyin o'zbek she'riyatida ham shaklan, ham mazmunan eng ko'p yangilanishlar qilgan shoirlardan biri bu shubhasiz Muhammad Solih.
So'zga boshqacha yondashish mumkin ekanligini, so'zni boshqa tomondan ko'rish mumkin ekanini, so'zni vazifasi ham, imkoniyati ham nihoyatda keng va teran ekanligini faqat mana shu ustoz Muhammad Solihni she'riyati orqaligina ko'rdik, angladik, his qildik.
Inson o'xshar onasi yo otasiga. Ammo ko'ryapman men oynaga boqib, o'xshamayman ularning birontasiga. O'xshashlik tobora tuproqqa yaqin. Mengzab borayapman men unga ko'proq. U mening yuzimdir, ko'zim, qoshimdir. Butun qarindoshlar ichra shu tuproq mening eng yaqin qarindoshimdir.
O'zbekiston jamoatchiligi Muhammad Solihni shoir va siyosatchi sifatida yaxshi taniydi. Ammo uning haykaltaroshlik va rassomlik faoliyatidan ko'pchilik xabardor emas. Muhammad Solihning haykal va rasmlari qanday degan savolga qisqa qilib she'rlari kabi deya javob berish mumkin. Shoir 1977 yili yozilgan Ukamga xat sarlavhali essesida g'oyaviy buzuq kitoblarni o'qima deb o'qituvchilaring to'g'ri o'qitirgan. Men senga g'oyasiz kitoblarni ham o'qima deb maslahat beraman deya yozgan edi. Ukasiga bu maslahatni bergan Muhammad Solih o'zining e'tirofiga ko'ra umri davomida bironta ham g'oyasiz she'r yoki maqola yozmaslikka intildi. Uning bu jahdi haykaltaroshlik va rassomlik faoliyatiga ham ko'chgan. Muhammad Solihning Turon, Hali kalta kiymagan jangchi, Ukraina va boshqa haykallari, shuningdek o'nlab rasmlari bunga misoldir.
Totalitar davlatning guli bu. Çiçek. Totalitar devletteki çiçek. Azatlık diyen yazı. Türmenin divarı da kan bilen yazılgan azadlik degan yozuv. Liberty. Uyg'ona olmayotgan bir odamning holati qo'rqishli tush deb ataladi bu. Bu Friedrich Nietzsche'ning mening tasavvurimdagi ko'rinish. Bu ma'rifatparvar Münevver Aydın'ın timsali. Bu parlak geleceğini küzetir. Bu Stalin'in ölgen günü. Rusya'nın tul kalgen günü diye betiledi bu. Rusya bana bu ayal bu içkiyimde. Bana bu yeri öldü Rusya'nın. Bu yığla yaptı bu. Yerimez kaldım, yeriz kaldım dedim. Ama bunun oranı geldi, kişkine yine Putin geldi. Bu Ayge Teginiş diyen resim. Bu diktatörünün resmi. Bu diktatörünün resmi bu. Bu asker kadın. Bu Doğu Türkistan'ın, Şarkı Türkistan'ın bayrağının rengi, bu bir palyaço. O künnün, batı yatken künnün demesi, işte Şam namazıya tayarlanıp zikir kılıp oturken bu alanı ben şunu da tasavvurum. Bu yaşlıkta şiirimge çizirken, şiirimge ilave olarak, illüstrasyon olarak çizirken bir resim. Saçı bayrak bugün bir eyal. Bu Türkistanlı Türk, Uygur Türk'ü bu zincir boynudaki bu istibdat, Çin istibdadının simbolu.
So'nggi 30 yilini siyosiy muhojiratda o'tkazgan Muhammad Solih so'nggi paytlarda badiiy ijodga ko'proq e'tibor qaratayotganini aytadi. U turli mamlakatlardagi do'stlari taklifi bilan yaqin orada Turkiyada o'z haykal va rasmlari ko'rgazmasini tashkil etish niyatida. Joriy yilda Istanbulda shoirning 13 jilddan iborat kulliyoti dunyo yuzini ko'rdi. Asarlarni to'plab nashrga tayyorlash ishlarini shoira va olima Go'zal begim amalga oshirgan.
Bu kitobni robba rosa bir yil davomida 13 ta jildga kiritilgan she'rlarni, maqolalarni, intervyularni, falsafiy maqolalarni, qolaversa tarjimalarni har bittasini yig'dim, bir joyga jamladim. Juda ham ko'pchiligini qayta terishga to'g'ri keldi. Chunki ustoz o'sha yo'lnoma kitobida aytgani kabi, ustozning hayoti g'adir-budurliklardan, baland-pastliklardan iborat bo'ldi va buning asnosida ustozning juda katta bir badiiy arxivi yo'qolib ketdi. Lekin biz o'sha o'tgan yillarda chop etilgan gazetalar, o'sha sobiq sho'ro tuzumi davrida chop etilgan gazetalardan ustozning she'rlarini, maqolalarini va juda ko'p o'sha badiiy jamlanmasini topdik, to'pladik, qayta terdik va bu jarayonda katta mehnat qilishga to'g'ri keldi albatta, lekin bu mehnat men uchun rohatbaxsh mehnat edi.
Muhammad Solihni taniganlar o'tmishda uning til borasida keskin tutumga ega bo'lganini, imkon qadar turkiy so'zlarni qo'llashga harakat qilganini yaxshi biladi. Shu ma'noda uning o'z majmuasini kulliyot deb nomlash ham biroz g'ayriodatiy tuyuladi. Bunga shoirning o'zi mana bunday izoh berdi.
Til ma'nosida men biroz kosmopolitlashdim. Agar radikal millatchi bo'lmasam bugun til ma'nosida biroz kosmopolitman. Agar zamonaviy til bilan aytganda globallashdim. Va chiroyli bir so'z ko'rinsa, men o'shani o'rnida qo'llash mumkin bo'lsa, boshqa begona tildan qo'llayman, qo'llanaman.
Muhammad Solih 1993 yili xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgandan keyin O'zbekistonda uning kitoblariga norasmiy taqiq joriy etildi. Shunga qaramay, shoirning asarlari hali hamon adabiyot ixlosmandlari xotirasidan o'chgan emas. Munaqqidlar esa ularni tadqiq qilishda davom etishmoqda. O'zbekistonlik taniqli professor Qozoqboy Yo'ldoshev shoir faoliyatidagi novatorlik jihatlariga e'tibor qaratadi.
Biz albatta bir qandaydir ohan jamoa, qandaydir bir naqshinigor bo'lish kerak va ana shu she'riyatni tug'dirish kerak. Kutilmagan bir tashbih bo'lish kerak. Nihoyatda chiroyli bir o'xshatish bo'lish kerak va u albatta musiqiy bo'lish kerak. Muhammad Solih esa musiqiylikni she'rning sirtiga emas, bitganlarining ichiga joyladi. U ana u fikr biridan ikkinchisi kelib chiqishini, biri ikkinchisi taqozo qilishini shuni yo'lga qo'ydi, shuni amalga oshirdi o'zini she'riyatda. Men aytamanda, Muhammad Solihning she'rlarini bandlab o'qib bo'lmaydi. Uni boshidan o'qisang, oxirigacha o'qishing kerak. Boshidan oxiriga yetmaguncha hech narsani anglamaysan. Holbuki bizning she'riyatimiz ana har bitta bayt alohida mustaqil she'riyat bo'lib shakllangan qadim mumtoz adabiyotimizdir.
Filologiya fanlari doktori Ulug'bek Hamdamga ko'ra, Muhammad Solih zamonaviy o'zbek she'riyati ruhi va qonini tamomila yangilagan 70-80 yillar avlodining bayroqdori bo'lib hisoblanadi.
60-yinchi yillar o'zbek she'riyati vakillari ham o'sha sobiq sho'ro imperiyasini degi jarohat yegan joylariniga sho'rpaxta qo'yish va ularni tuzatish uchun harakat qildilar. Ya'ni jamiyatdagi o'sha maddalab ketgan yaralarni tuzatishga harakat qildilar. Lekin aynan 70-yinchi yillar avlodi yo'q, buni tuzatib bo'lmaydi. Tamomila o'sha yangi jamiyat qurish kerak, yangi davlat qurish kerak. O'zimizni yo'limizni o'zimiz belgilashimiz kerak. Millat erkin bo'lish kerak degan ovoz aynan 70-yinchi yillarda baralla chiqdi. Bu 60-yinchi yillar avlodi she'riyatini haligi nimasidan kuchsizligidan emas edi. Bu hamma narsa avlod bilan bog'liq, vaqt bilan bog'liq. Vaqt avlod o'sha ko'p narsani hal qiladi. Shu ma'noda o'sha cho'lpondan keyin o'zbek she'riyatida ham shaklan ham mazmunan eng ko'p yangilanishlar qilgan shoirlardan biri bu shubhasiz Muhammad Solih.
Muhammad Solih she'riyati hozirda O'zbekistondagi ta'lim dargohlarining adabiyot darslarida o'qitilmaydi. Shunga qaramay, bu she'riyatdan bahra olayotganlar kam emas.
Men Muhammad Solihda bir o'ziga xos kutilmagan bir nigohni sezamanda. Mana Tog'lar piyoda degan bir she'r bor. She'r. Biz tog'lar oldidan poyezdda o'tdik. Samolyotda tushdik, tog'lar oldidan deb boshlanadi she'r. Bu oddiy holda tuyuladi, lekin oxirida o'sha she'r portlaydi va butunlay bizni tasavvurimiz yangilaydi. Tog'larchi o'zga asrlarga borar piyoda deydi. Bu o'sha boqiylik haqida, abadiylik haqida, tabiatni bardavomligi haqida, biz umuman hayotimiz, umrimiz u tabiat oldida bir hayot oldida bir chaqmoqda yarq etib yonishga o'xshash ekanligi, lekin bu atrofimizdagi tabiat, bu tog'lar, bu Alloh taolo yaratgan dunyo abadiyligini bilamiz. Lekin u zaham berib o'tirmaydi bu uchun.
Muhammad Solihni sukunat shoiri deb bilaman. She'rlarida shu narsa yuzib turadiki, yozayotgan payti hech qanday fabulaga suyanmagan holda, hech qanday yasama g'oya va fikrni singdirmagan holda yozadi. Oqimni o'z holiga qo'yib beradi. Bunda shoir she'rni emas, she'r shoirni yozadi. Xayol. Bunda loyiq emas sukunat. Saslar cho'kib yotar qarida. Bunda mutlaq shaffof tabiat, men ham sofman uning bag'rida. Yerlar toza, osmonlar toza, yomg'ir yuvgan changning maysani. Qurtlar toza, ilonlar toza. O'pish mumkin hamma narsani.
Muhammad Solih she'riyati men uchun eng qadrli. Men uning she'rlarini 80-yinchi yillardan buyon juda qiziqib, juda bir sevib o'qib kelaman. Uning 5-fasl, quduqdagi oy kitoblari doim yonimda yurgan. Uning she'rlari hech kimnikiga o'xshamaydi. Juda ajoyib, juda bir ajoyib yaxshi she'rlar. Hozir ham men uni she'rlarini takror-takror o'qiyman. Kechirasiz, bir minutga agar qadrlasangiz shoirlik hissini ko'chirib olaman. Ko'zingizdan otash, labingizdan orom, sochlaringiz isini.
Uni jildik kulliyotning o'ziga xos jihatlardan yana biri uning Muhammad Solih taklif qilayotgan yangi lotin alifbosida yozilganidir. Bu alifboning O'zbekistondagi joriy lotin alifbosidan farqi unda unli harflar sonining turkona singarmonizm talabiga ko'ra ko'paytirilgani, ch, sh, ng tovushlarining bitta harf bilan ifodalanganida aks etgan. Bundan tashqari shoir J va J tovushlarini inglizcha transkripsiya bilan aytganda C va J shaklida belgilashni taklif qilgan. O'zbek xalqining kiril alifbosidan voz kechib turkiyda so'zlashuvchi ko'pchilik qo'llanib kelayotgan lotin alifbosiga o'tishi aslida Muhammad Solihning 35 yillik ijtimoiy va siyosiy mujadalasida markaziy o'rin tutib kelgan. Shoir o'zi taklif qilayotgan va Turkiston turkchasining alifbosi deb nomlangan alifboda unli harflarning ko'paytirilishini, o'zbek tilining o'ziga xos jihatlarini saqlab qolish zarurati bilan izohlaydi.
Agar shuni singarmonizmimizda yo'qolsa, masalan, tilimizning yo'qotishi degan bo'ladi. Tilimizni katta yo'qotish bo'ladi, chunki bizning tilimizning asl go'zalligi, tabiatdan bo'lgan o'sha asl go'zalligi yo'qolgan bo'ladi agar singarmoniz yo'qolsa. Mana shu yo'qotish tahlikasi haliyam bizning bugungi alifbolarda mavjud. O'sha tahlikani bartaraf qilish uchun ham yangi alfabet kerak va shu ma'noda biz bu alfabetni chiqardik, tuzdik va yangi kitobimizni mana shu alfabetda yozdik.
Muhammad Solih o'zi taklif qilayotgan alifbodan foydalanishda qulaylik yaratish maqsadida latin.uz.com domeni ostida transkripsiya sayti yaratilganini, yaqin orada undan barcha foydalanishi mumkin bo'lishini ta'kidladi. O'zbek tilining joriy lotin alifbosiga singarmonizmni aks ettiruvchi unlilar qo'shilishini o'zbekistonlik boshqa tilshunos olimlar ham qo'llamoqda.
Singarmonizmni olaylik deb va shunga olib keyin shularga maxsus belgilar, singarmonizmni aks etish uchun belgilar olganligini men ilmiy asoslari bor deb hisobladim. Hisoblayman ham. Chunki hozir aytdim, bir nechta asosi bor. O'zbek tilining haligi singarmonizmsiz shevalari faqat o'zbek tilining singarmonizmsiz shevalari borligi uchungina bu uni sal minus desak, singarmonizmni aks ettirishini, lekin o'zbek tilining singarmonizmi shevalari miqdor jihatidan ham va boshqa jihatdan ham o'shanga singarmonizmlarga teng bo'lganligi uchun, keyin hozirgi turkiy tillarda ham singarmonizm borligi uchun va o'tmish adabiy tilimizda ham singarmonizm borligi uchun Muhammad Solih to'liq haq bo'lib chiqadi. Ya'ni buni tadbiq qilishdan o'zbek adabiy tili yutsa yutadi, yutqizmaydi.
Ayni paytda singarmonizm unsurlarini dastaklash bilan bir qatorda Muhammad Solih taklif qilayotgan alifboning ayrim jihatlariga e'tiroz bildirayotgan filolog olimlar ham yo'q emas.
Muhammad Solihni taklifida ikkita J bor. Bizda J bor masalan, jo'ja deymiz. Jo'xora deymiz. Lekin J yo'q bizda tovushda. Azaldan yo'q. Mana bu yerda ham shoir o'zi nimasida Katej degan misolni keltiryapti. Katej u so'z bilan birga bu tovush, bu harf olinyapti. Biz olishga majburimizmi? Yo'q. Bu yerda meni fikrim, shoirning fikridan, Muhammad Solihning fikridan farqlanadi. keskin farqlanadi. Sababi bitta ji bizga yetadi. Biz boshqa tildan so'z olar ekanmiz, ulardagi bizda yo'q, ularda bor tovushni ham olishga majbur emasmiz. Biz o'zimizni artikulyatsion bazamizga tayangan holda bitta ji bilan, bitta ji bilan yetinsak, kifoyalansak shuni o'zi yetadi.
O'zbekistonda amalda bo'lgan lotin alifbosiga 5-chi marta o'zgartirish kiritish harakatlari amalga oshirilayotgan shu kunlarda o'zbekistonlik olimlar fikricha Muhammad Solih taklif qilayotgan alifbo varianti ham muqobil o'laroq o'rganib chiqilsa va aksariyatga ma'qul jihatlari qabul qilinsa foydadan xoli bo'lmaydi. Ammo 35 yillik siyosiy faoliyatida rasmiy Toshkent tomonidan doim muxolif o'laroq ko'rib kelingan shoirning bu taklifi qabul qilinish-qilinmasligi haqida biror gap aytish qiyin. Muhammad Solihning O'zbekistondagi boshqaruvga muxolifligi uni nafaqat siyosiy sahnadan chetlatgan, balki o'zi faol ishtirokchisi va yetakchilardan biri bo'lgan adabiy va intellektual doiralarning ham outsiderga aylantirgan. O'zbekiston ichkarisida Muhammad Solih haqida ochiq gapirishga jur'at qilgan ziyolilar uning siyosiy va adabiy shaxsini bir-biridan ayri baholash kerakligini ta'kidlashadi.
Muhammad Solihning bir muxolifatchi sifatida va bir siyosatchi sifatida xususiyatlarga baho bera olmasman, chunki men bu sohani yaxshi biladigan odam emasman. Lekin faqat bitta inonchim borki, siyosat bu fohishalikdir, u yerda o'yin qilmasak bo'lmaydi degan odamlarning o'zlari fohisha bo'ladi. Siyosat ham bir halol, hamma narsa jihat singari bitta yumush u ham. U alohida odamzotdan tashqarida turadigan bitta narsa emas. Halol odam, to'g'ri odam, hamma ishda ham to'g'ri va haloldir. Yoki to'g'ri va halol bo'lmagan odam, hamma ishda ham to'g'ri va halol emasdir. Shu ma'noda men buni endi hali Muhammad Solihning qo'lida hech qanday vakolat, hech qanday imkoniyat bo'lmaganligi uchun sen siyosatda nima qilib qo'yding deb so'rash juda aybli, uyatli holatda. U eng muhimi siyosat qanday bo'lishi kerakligi haqida juda odamni inontiradigan, odamning ko'ngliga ta'sir qiladigan o'sinda yozadigan odam. Biz endi uni undan qandaydir bir konkret bir narsani talab qilishga haqli emasmiz. Avval unga biz imkon berishimiz kerak edi. Imkon berish bizning qo'limizdan kelmadi, demak baholash ham bizning ixtiyorimizda bo'lmasligi kerak.
Ammo shoirni yoshligidan tanigan, uning shaxsini yaqindan bilgan do'stlariga ko'ra, Muhammad Solihning adabiy va siyosiy shaxsiyatini bir-biridan ajratish imkonsiz.
Yangi bozorda o'sha paytda Ilya Karis to'dasi degan bir o'spirinlar bo'lardi-da. O'sha paytda Ilya Karisdan Yangi bozorning yerli yosh yigitlari qo'rqar edi-da, hayqar edi doim. Bunday holatni esa Solih o'zining tabiatiga singdira olmasdi. Hech qabul qila olmas edi-da, ichki g'ururi, ichki tuyg'ulari, dunyoqarashi qandaydir bir boshqa millat vakilining yerli millat vakillari tafakkurida vahima uyg'otib o'tirishi Solihga butunlay begona edi-da. Shuning uchun ham uni o'ziga singdira olmasdi va Solih Ilya Karis to'dasi bilan u hali mushlashishga, urushishga doim bir tayyor o'spirin yigit edi maktabdalik paytida-da. Hali bir adolatsizlik, qandaydir bir nohaqlik bor joyda hech qachon unga qarab tura olmas va adolat uchun o'zini kurashchidek his qilardi doim. Adolat bilan kerak bo'lsa yakkama-yakka yuzma-yuz chiqishdan hech qachon qo'rqmasdi.
Он честный, без компромисс, он не любит там кому-то что-то.
У халол ва муросасиздир.
u kimningdir ostiga kirib olishga, kimningdir ko'ngilni olishga urinmaydi yoki unga yaltoqilik qilishlarini ham xohlamaydi. Deputat bo'lganda ham u Karimov nimani istasa shuni ma'qullaydigan boshqa deputatlardan farqli o'laroq bor haqiqatni gapirardi. Chunki bu holat sovet davri siyosiy hayotidagi kabi faqat boshliq aqlli, qolgan hamma ahmoq degan tutumning davomi bo'lardi.
Жизни политической, вот, где один начальник, а все дураки. Вот оно, вот как раз вот этот алфавит. Вот когда шум начался,
значит, они ее выставили уже потом. Я уже приехал. Rassom Vyacheslav Oxunov Muhammad Solihning adabiy va siyosiy faoliyatidagi qullarcha taslimiyatni rad etgan ruhi uning haykallari va rasmlariga ham ko'chganiga amin. Keyingi yili 75 yoshni qarshi oladigan Muhammad Solih 30 yashar yigitlik chog'ida Adashgan haykallar nomli essesini yozgan edi. Kulliyotning 3-chi jildiga kiritilgan bu asarda muallif Toshkentdagi Pushkin va Gorkiy haykallariga jon kirib, Rossiyaga qaytish taraddudiga tushganini ironik til bilan tasvirlagan. Shu o'rinda ajabo, yillar o'tib kimdir Muhammad Solih haykallari haqida ham shunday fikrlarni yozarmikin degan savol tug'iladi. Biroq shoirning maslakdoshlariga ko'ra, u yasayotgan haykallarni O'zbekiston tashqarisiga imperiyachilik ambitsiyalari yoki boshqa g'arazli maqsadlar ko'chirgan emas. Shu ma'noda ularni adashgan haykallar deb emas, bilaks, adashmagan haykallar deb atash o'rinli bo'lar edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Jazosizlik norma. Human Rights Watch Abduqodir Mo'minovga qiynoq qo'llanganini tekshirishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Mar. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini qamoqdagi blogerlar, xususan Abduqodir Mo'minovga nisbatan shafqatsiz qiynoq qo'llangani haqidagi iddaolarni tekshirishga chaqirdi. O'tgan hafta bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida Abduqodir Mo'minov tergov jarayonida organ xodimlari unga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lgani, jumladan elektr toki va rezina tayoq bilan zarba bergani, tepkilagani va qovurg'asini sindirgani haqida gapirib bergan. YouTube'dagi ko'zgu kanali muallifi Abduqodir Mo'minov joriy yilning 8-fevralida firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan edi. Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan blogerga joriy yil 4-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi hukmi bilan 3 yilgacha jurnalistik faoliyatini cheklash hamda 7 yil va 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Shuningdek, uning zimmasiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari miqdordagi jarima hamda 900 million so'mdan ortiq moddiy zararni qoplash yuklangan. 6-oktyabr kuni apellyatsiya sudi tayinlangan jazoni o'zgarishsiz qoldirdi. Huquq faollari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bloger prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznes haqida olib borayotgan surishtiruvi tufayli qo'lga olinganiga ishonishadi. Avvalroq ozodlik 9-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish muassasasining 1-sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan Abduqodir Mo'minov muassasa ichki tartib qoidalarini buzish aybi bilan 10 kunlik kartserga tashlangani haqida xabar qilgan edi. Onasi Sabohat Abdullayevaning so'zlariga ko'ra, qamoqxona ma'muriyati Abduqodir Mo'minov izolyator ichki tartibini apellyatsiya suddan ancha oldin 20-sentyabrda buzgani uchun endi jazoga tortilayotganini iddao qilgan. Abduqodir Mo'minovning kartserga tashlangani haqidagi xabar uning apellyatsiya sudida o'ziga nisbatan qiynoqlar haqida gapirib, prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilish ortidan paydo bo'lgan. 8-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda Abduqodir Mo'minov tergov jarayonida o'zining shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan va qiynoq qo'llaganlarning nomlarini keltirgan edi. Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha yetakchi tadqiqotchisi Mira Ritminga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi g'alayonlar ortidan uzoq muddatga qamalgan davlat Murod Tojimurotov, bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev, nashida sabab mahkamaga tortilgan 22 yoshli Sardor Rahmonqulovlar ham tergov jarayonidagi qiynoq va noinsoniy munosabatlardan shikoyat qilgan. Xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumati hozirga qadar bu murojaatlar yuzasidan tekshiruv o'tkazmagani, binobarin qonunbuzarlar javobgarlikka tortilmaganini qayd etgan. Human Rights Watchga ko'ra, prezident Mirziyoyev qiynoqlarga chek qo'yishga va'da berganiga qaramay, jazo muassasalarida qiynoq va shafqatsiz munosabat hamon ko'p kuzatilmoqda va bu kabi jinoyatlar uchun jazosizlik normaga aylanib ulgurgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.